Gepleýär azatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň anly güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda gün orta Koreýada 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. Türkmenistan bu oýunlara gatnaşmaýar. Türkmenistanda ekin meýdanlary suwlamak mövsümi golaýlady. Emadai xandar yeterlik suwum ýokdugyny aýdýarlar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 9-njy fevralda gün orta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. 2 saatlyk açylyş dabaratynyň 35 000 çemesi tomoşaçysynyň arasynda döwlet we hökümet baş tutanlary bar. Olimpiýada üçin ýörede gurulan köşkdäki açylyş dabaratynyň öňki terasynda sport boýunça halkara arbitraj sudunyň ygylan eden kararyna görä 45 sany orsetli sportsmena ýarışa gatnaşmak gadagan edildi. Ortiýetin 169 sany sportsmeni Olimpik baýdagynyň astynda ýarışar. Dekabrda Halkara Olimpiýa Komiteti Ortiýetin ýygyndy komandasynyň gyşky Olimpiýada gatnaşmagyna gadagynçylyk girdip barlyklaryň Ortiýetde sportsmenleriň doping gullanmagynyň döwlet tarapyndan guramalaşdyrylmagynyň subut edilenligini aýtdy. Ortiýet bu aýplamalary ret etdi. Gyşky Olimpiýa oýunlarynda gün orta we demirgazyk Koreýalaryň bilelikde çykyş etjek komandasyna aýratyn üns berilýär. Demirgazyk Koreýa 22 sany sportsmenini ýollady. Onlar çeýleriň dowamında ilkinji ýa-da gün orta we demirgazyk Koreýalaryň sportsmenleri bilelikde Koreýa ýarmadasynyň baýdagynyň astynda çykyş ederler. Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary Siriýada hökümetiň tarapyndan töweşýän güýçlere garşy howa we gurýer darbalaryny amala aşyrmakdan öň ortiýetli kardeşlerini habarly edenligini aýtdylar we öz darbalarynyň Siriýanyň gündogorunda töweşýän ýaran güýçlerine garşy edilen hüjümlere jogap bolanlygyny bildirdi. Gorunmak Departamentinin metbogut ökili Dana White 8-nji fevral deden çıkışında Siriyanın Del Al-Zor regionunda Yifrat deriyatının gündü orundaki konflikti zonada amalaşırılan hücumların neticesinde vefat olan onlar çadımın arasında Orsiyet harbiyelerinin bolup bolmazlığını aytmaktan saklandı. Bizim güçlerimizin öz özünü koramağı hukuku var deyip White aytdı. Şeride ol biz Siriyanın rejimi bilen konflikt gözlüme yarısıydı. Munun öňki terasynda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna hüjüm edilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentiniň metbogat wekili Dana White Siriýanyň rejimine tarapdar güýçleriň 20-30 sany tank ulanyp bazany 500 metr uzaklykdan oka tutanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ady görkezilmedik resmiýeti Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine garşy diýilen şol söwüşde 100 Siriýaçy söwüşçüjiň öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serwisleri hiç bir Amerikan harbiýetiniň ýaralanmandygyny ma'lum etdi. Iranyň baş resmiýeti ýakyn günlerde regionyna täsir etýän beýleki meseleleri maslahat edip başlamagyň öň ýany günbatarın 2015-nji ýylyň ýadro ýaragynyň şowlulugyny güwä geçmeli diýdi. Daşary işler ministrliginiň orunbasary Abbas Arakçy 8-nji fevralda Parijde geçirilen konferensiýada eden çykyşynda Tehranyň regional aktivliginiň we rakiýada programmasynyň Birleşen Ştatlaryň çykmak bilen haýwat atýan ilalaşygyna hormat goýýanlygyny bellädi. Häzir olar Irandan başga meselelere diskussiýa etmegi soraýarlar. Biziň jogabymyz anykdyr. Ýadro ilalaşygyna üstünlükli tejribe beriň we soň başga meselelere maslahat ediň diýip Arakçy aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iran bawatyndaky siýasatynyň destruktiw bolandygyny we Tehranyň dünýäniň eng täsirli 6 ýurdy ýagny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitai we Orsiýet bilen baglaşan ýadro ulalaşygynyň şertlerini buzandygyny aýtdy. Arakçy Tehranyň hereketleriniň regiony durnuksuzlandyrýanlygy barada öňe sürilen aýplamalary ret etdi we Birleşen Ştatlary Israýly hem Sowud Arabistanyny ýakyn günlerde dartgynlygy tutaşdyrmakda aýplady. Opozisyon siyasatçylar, jurnalistler, grajdan aktivistleri we adam hukuklaryny goraýjylar 9-njy fevralda Gazakstanyň Almaty şäherinde jemlenip, opozisiýa lideri Altynbek Sersenbaýulynyň hatyrasyna matam çäresini geçirdiler. Sersenbaýuly 12 ýyl mundan ozal öz egindeşleri bilen bilelikde atylyp öldürilipdi. Gazakstanyň Orsiýetdäki öňki elçisi we öňki informasiýa ministri Sersenbaýuly Nahys Ak Jol partiýasynyň egindeş başlygydy. Ol 2006-njy ýylyň 11-nji fevralynda öz jan penaty Ruzan Baybos we ulag sürüjçüsi Vasiliy Juravlyov bilen birlikde ýitirim bolupdy. Olar 2 günden soň Almatynyň golaýyndaky daglykda öle tapyldy. Olaryň illeri baglady we ýeňselerinde okuň ýaralary bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış